Izvinite, može li na ovom početku, pre početka zakona akcije i reakcije, da bude malo maturiranja? Doktoriranje kao termin bio bi baš pretenciozan, zato evo malo maturiranja, ali malo lamentiranja na jednu medijsku temicu, što sam obećao čitocima svog, uslovno da kažem, mini bloga, a to su stvari moji nešto opširniji postovi na Facebooku. Obećao, pa ono što obećam ne mogu da ne ispunim, reći će videoga ne drži reč. Mada i neke stvari ne drže vodu. Dakle, Jelena. Mnogi se bune što se Beograd 202 od nove godine lišio koje čega, ponajviše omniologije, nedeljne, podnevne, intelektualne, aktivne i muzički retroaktivne emisije Zorana Stanojevića. Na njegovom timelineu je Zoran Ivanović, inače naš eks kolega, ne kaži ton majstor Radio Beograda, dopisao. Obećali su mi omniologiju posle nove godine. Prošao je 1. april, ode i maj. Postavljam pitanje Radio 202, ali nikako da odgovore. Liči mi na PPV, da ne kažem šta je ta skraćenica. Dopunite sami. A glavni junak priče, Zoran Stanović, na to se iskreno zahvalio, također na fejsu, pa dodao: što se omniologije tiče, penzioneri RTB-a, a ja sam jedan od njih, ne mogu, a mislim da i ne treba, da rade na uštrb mladi koji dolaze. Tu tek treba pronaći nekakvo srednje rešenje. Međutim, naš radijski kolega iz Subotice, ali također i deo Facebook auditorijuma Nebojša Njagujević, na to se baš naoštrio. Sueta nesposobnih spram kvaliteta sposobnih. Postoji ljudi koji moraju da budu odbranjeni, podržani i održani, inače će se sistem vrednosti urušiti, što nam se vidimo i dešava. Drugi Zoran, Zoran Modli, o tome bi mogao opširnije, ima veću kilometražu u radiodifuziji od mene. I ko će te mlade koji dolaze da nauči kako se radi, ako ne stari? Radio i televizija imaju gotovo neograničen prostor za program. Stvar je umešnosti da se popuni sadržajem i ljudima. To je to srednje rešenje. Ostalo su jalovi izgovori iz neznanja ili interesa. Kao što ste i pretpostavili, nas, sva tri Zorana, dakle Stanović, Ivanović i Modli, lajkovali smo komentar Nebojše. A šta bismo drugi mogli? No kad je već tako, neka bar jedan nešto i progovori. Naprimjer, ja. Ne bih baš 202 imenovao mestom na kom se ispoljava sueta nesposobnih. Šta više, i srećom znam da je tu situacija upravo obrnuta. Ali stil igre diktira vođa tima. Dok je Dače Kocijan, inače verbalista po opredeljenju, bio glodur, akcenat je bio na govornoj komunikaciji sa slušalcima, sa muzikom kao pratećim elementom scenografije. Sada, nakon isteka svih Dačinih mandata, kada je glodur naša draga Sneža Grujić, inače diplomirani muzikolog, akcenat je na notnom ključu, pa verbalizam igra nešto epizodnu ulogu. Recimo ulogu neophodnog titla ispod raspevanih finskih kadrova. Valjda su zato neke od emisija na koje smo navikli prebačene u krupne, popodnevne ili sitne noćne sate, a neke, nažalost, otpale iz programske šeme. No, za činjenicu da nema omniologije i Zorana Stanojevića ne nalazim nikakav racionalan razlog, pa čak ni srednje rešenje, što reče naš omiljeni omniolog kroz odgovor Zoranu Ivanoviću. Ako može na više operskom nego na poperskom Radio Beogradu 2 da opstane neonska duga Žikice Simića, definitivno ne vidim razlog da se totalno poperska 202 lišava za red veličina i zazovnije intelektualne razbibrige jednog Zorana Stanojevića, pa još i sa apsolutno kompatibilnom muzičkom matricom. Pošto moja emisija Zaire, za sada netaknuta, ide na 202 u subotnjem prepodnevnom prime time-u, eto meni dobre prilike da ovo pitanje postavim baš u mojoj emisiji na istoj 202. Jako dobar tatu, pardon, jako dobra ideja. Valja će tada dobiti odgovor, ma u kakvom obliku on bio i ma preko čijih leđa se on prelomio.
Nik Zaire!
Valjda neće preko mojih. Pa da posle neko pita: a što sad nema Zaira?
Edukuje, zabavlja, intervjuiše.
A mi ćemo reći sve vam govorim istinu.
Ne propustite priliku da budete deo energije koju slušaoci prepoznaju i zbog koje ostaju na skali svakog radija.
Now a transfer Zair.
A u današnjoj emisiji, posle malo omniološkog lamentiranja na jednu lokalnu medijsku temicu, Aleksandar Ašković i haker imaju taštinu, zar ne? Brze vesti, bankomat kao skimer, dron u poljoprivredi, ne punite mobilni prek USB-a na računaru, Tesla Model S prvi put u Srbiji. Dalje Zakerbe, diktator Facebook nacije, Iris Miljković, ko su milenijalci, jesu li genijalci, Lazar Bošković, vrati mi moj domen, Markusov svet, zašto sekularnost nije dovoljna, Miodrag Kuzmanović, nuklearno leto, vaspitanje koje će dete imati čitačke navike, završa proslava informatike u Mixer House-u, veste iz FM neba. Dobrodošli u zakon akcije i reakcije, broj 815, 800 i 8-1 Kako može da se osjeća neko kome su ispred nosa ukrali internet domen? Pa otprilike tako kao da su ga udarili u abdomen. E pa, evo teme pod nazvom Vrati mi domen, o koje je odlučio da sa vama porazgovara Lazar Bošković. Više je to nekako monolog nego dijalog, ali Lazar je to zanimljivo obradio. Pa zato, ako imate zaštićenu robnu marku, pitanje glasi: da li imate i pravo na istoimeni naziv internet domena? Ako imate registrovan naziv internet domena, da li time imate i zaštićenu robnu marku? Vrlo zanimljiva pitanja. Čujmo odgovore. Za pravno neupućene slušalce da odmah razjasnimo, robna marka i naziv internet domena nisu isto, iako mogu da zvuče slično ili isto, jer robne marke, tačnije žigovi, registruju se u postupku pred Zavodom za intelektualnu svojinu, a internet domeni kod ERNIC-ovih ovlašenih registara. Ta dva procesa ni na koji način nisu automatski povezana, već vlasnik robne marke mora sam da obezbedi i odgovarajući domen uz nju. Ok, odgovorili smo na pitanje iz uvodnog dela. Nema potrebe da slušate ostatak, već krenite pravo u zavod ili kod ovlašenog registra i obavite to. Ali da, znamo šta vam se desilo. Neko je pre vas već registrovao internet domen koji savršeno ide uz vašu robnu marku. Srećom, nije sve izgubljeno. Najpre morate da znate da registracija internet domena funkcioniše po principu prvi u vremenu, jači u pravu. Što narod kaže, ko prvi domenu, njegov je. Ali u uslovima registracije domena jasno piše da registrant, dakle korisnik naziva domena, izjavljuje da, prema svom najboljem znanju i iskrenom uverenju, registracija traženog naziva domena ne povređuje tuđe pravo intelektualne svojine ili neko drugo subjektivno pravo. Također, izjavljuje da domen ne registruje protivno načelu savjesnosti, poštenja i dobrih poslovnih običaja, te da domen neće svjesno koristiti protivno ovim načelima. Međutim, postoje firme i pojedinci koji jeftino registruju domene s nazivom tuđe firme ili brenda kako bi kasnije skupo preprodali. Kako da ipak preuzmete željeni internet identitet? Zavisi od toga da li je taj koji je registrovao željeni naziv domena to uradio iz dobrih ili zlih namera. Ukratko, da li on stvarno ima neko smisleno pravo na takav naziv domena ili je to uradio zbog neopravdane koristi? Pravna definicija i postupak su naravno mnogo složeniji i podrazumevaju da, ako mislite da je neko povredio pravo intelektualne svojine ili neko drugo subjektivno pravo koje pripada vama, registrujući neki od naziva nacionalnih .rs ili .srb internet domena, imate pravo da pokrenete postupak pred komisijom za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena. Da biste kao tužilac tako pokrenut domenski spor na kraju i dobili, mora da se dokaže da su zbirno ispunjeni sljedeći uslovi. Da je naziv domena istovetan ili zbunjujuće sličan vašem zaštićenom žigu, da tuženi registrant nema pravo ili legitiman interes da koristi sporni naziv domena i da je tuženi registrant naziv domena koristio protivno načelima savjesnosti, poštenja i dobrih poslovnih običaja. Ovo posljednje znači da je registrovao naziv domena u cilju prodaje ili davanja u zakup tužiocu ili tužiocevom konkurentu po nesrazmjerno većoj ceni od cene registracije domena, kako bi sprečio tužioca da ga koristi kao naziv domena za svoj zaštićeni žig ili naneo štetu svom poslovnom konkurentu ili da je koristio naziv domena koji je istovetan ili bitno sličan zaštićenom žigu tužioca radi zarade zbunjivanjem i privlačenjem posetilaca na svoj sajt. Troškovi arbitražnog postupka iznose od 1500 evra u dinarskoj protivrednosti pa naviše, zavisno od broja naziva domena, trajanja i radnji potrebnih u toku postupka. Ko vam je kriv kad niste na vreme izdvojili par desetina evra da registrujete taj željeni naziv domena? Eto, na temu ženjenih, ali s neće druge strane oduzetih ili zauzetih domena, progovorio je Lazar Bošković u jednoj pomalo pravničkoj temi koja je zainteresovala mnoge koji imaju zaštićenu rovnu marku, a pitaju se da li imaju pravo i na istoimeni naziv internet domena. Ili po dva, ako imaju registrovan naziv internet domena, da li time imaju i zaštićenu rovnu marku? Lazar Bošković je on napisao i za vas, i za čitaoce PC Pressa. Baš je dobro biti čitalac ovog magazina, ali i slušalac Zakon akcije i reakcije. Music. Najljepša muzika svih vremena. Zlavi. letnje izdanje Zakon akcije i reakcije. O čemu to Kuzma razmišlja ovih dana? Tačnije, o čemu će to razmišljati i čime će se to baviti čitavog predstojećeg leta? Pa zna se, svojim gejmerskim svetom. Evo, gejmerskog priloga za gejmere, a i gejmerske voajere pod naslovom Nuklearno leto Miodraga Kuzmanovića. 9. maja stigao je Stellaris, 6. juna Hearts of Iron 4. Može se reći da sam podmiren do kraja godine i blagosloven letom koje se neće blagotvorno odraziti na prečnik stomaka, boju kože i pravilno vaspitanje deteta. Paradox Interactive pravilno shvata metafizičku simboliku datuma, otvarajući vrata laboratorije i puštajući svoje šampionske mutante na dan pobede nad fašizmom i D-Day. Prosto čovjeku bude drago što se oženio na vreme i što će biti pošteđen osjećaja rastrzanosti između utapanja u igre i uništavanja društvenog života koje dovodi do debele, belokože apatije u podrumu. Obe čokoladne torte mogu da konzumiram i na drvenom kompjuteru koji imam u redakciji, a vlasnik sam i niskovoltažnog tejzera kojim standardno pecnem svako ko postavlja glupa pitanja i dolazi u redakciju da bi me pipao i smarao. Ovo leto, dakle, ima potencijal da bude najbolje leto u novijoj istoriji Miodraga Kuzmanovića. Još ako Bašar oslobodi Alepo, Britanci glasaju za Brexit, reče Erdogan sudovi u Bosforu, a Zvezda osvoji kup šampiona kupova, gde će mi biti kraj? Ili kup Jadranske Bundeslige, ili FA prvenstvo kupa divizije? A niste valjda stvarno poverovali da znam nešto o fudbalu, osim da se igra nogama. PR agencija koja je profilisala poslovanje politikinih magazina u koje spada i Svet kompjutera za koji ja pišem, naglasila je da redakcije treba da se proaktivno trude da gađaju sve društvene slojeve targetirane demografije. Tako da ja malo vežbam pristup omladini koja posećuje kladionice. Zajedno smo jači, jel tako ortaci? Koje su kvote na Juventus i München Gladbach? Kako to Belo Dedić proklizava, a? Ni Weissmiller mu nije ravan. Osim Stellarisa i Srca, ovo leto ima još dosta duta da postane leto svih leta i da sva prethodna leta dignu vazduh. Total War, Warhammer, Overwatch, No Man's Sky, mada sam pomalo skeptičan za No Man's Sky, Deus Ex, Mankind Divided i još najmanje 10 nezavisnih naslova koje očekujem do septembra. Laktaće se gladijatorski u pokušaju krađe vremena od paradoksovih duševnih himera. Ko bude mogao da potrči kada senke postanu duže, a dan kraći, ta je znao kako da dozira ponudu letnje droge. Škiljeći u horizont druge polovine godine, međutim, ne naslučuje mnogo ogreva za toplu zimu, jer od ovog što vidim želim da igram samo Titanfall 2 i Kingdom Come Deliverance, dok Mass Effect Andromeda, Mafia 3 i ostale komitetske, dizajnirane GMO igre mogu da odzvižde, što bi rekao Jacopo Belbo u filmu Fukovog klatna. Nadam se da će inicijalno bunilo sa VR igrama od kojih na Steamu ne može da se živi da splasne do tada i da one zapravo nisu razlog manjka smislenih naslova u najavi. Nekim masnim stvarima još uvijek ne znamo termin taktičkog deploymenta. Torment Tides of Numenera je također uslovno najavljen za kraj godine, ali secite me gde sam najdeblji ako igra ne omaže 2016 i pojavi se kad već debelo zađemo u 2017. Voleo bih da se varam po ovom pitanju. Moja najveća želja nakon trijumfa Srbije u svim budućim nesporazumima, sporovima i ratovima jeste Star Citizen, ali dok njegova MMO forma ne dostigne 1.0, umreće još 70 muzičara za koje su svi verovali da će živjeti makar 70 godina. Nadam se da nemate ništa protiv da kraj kolumne pretvorim u oglas. Nakon kraće analize naše legije autora, pogotovo oni koji pišu za svet igara, redakcijski kabal je shvatio da je dominacija muškaraca masne kose prevršila svaku meru, ali da nismo u stanju da ad hoc iz šešira izvučemo žene koje bi naš ekosistem vratile u literarnu ravnotežu. U Velikom patriotskom ratu Crvena armija je sprovela interesantan eksperiment uvođenjem ženskih bataljona koji su se borili rame uz rame s muškarcima, što je dovelo do eksplozije efikasnosti na svim poljima, podizanje morala, mnogo mrtvih friceva i ponegog prosviranog Hrvoja iz Kroatišes Infanterije Regimente 369. Dakle, dame i gospođo, ukoliko ste neotkriveni talenat koji je celog života čekao priliku da se iskažete u ubijanju frica, u fantastičnim akrobacijama reči i rečenica, pošaljite zadivljujući primjer autorskog teksta na svet kompjutera. Mail naslovite sa zadivljujući primjer autorskog teksta. Eto, to je bio Mildred Guzmanović Kuzma sa svom letnjom gamerskom kolumnom zvanom Nuklearno leto. Da li će tako i biti, vidjet ćemo kad eksplodira.
It was very long, but extremely interesting speech. Come again.
Okay.
Najljepše pesme svih vremena.
3, 2, 1.
Jedan poziv zorio se pred sam kraj maja. Pozivamo nastavnike i učenike na završnu proslavu informatike u Mixer House u Beograda vodi 1. juna 2016. od 20 časova i 30 minuta. Elem, ova školska godina beleži rekord po broju obučenih učenika, studenta, nastavnika i profesora sa odgovarajućim nivoima informatičkih edukacija po evropskim ECDL standardima, a to je akronim za European Community Driving License. U akcijama su učestvovali ne samo mnogi nastavnici, profesori informatike, već i predstavnici Ministarstva prosvete, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, informatičkih asocijacija i privrednih donatora. Time su naše omladini omogućeni kvalitativno izjednačeni uslovi za karijeru sa vršnjacima u Evropskoj uniji, odnosno mogućnost da istim certifikatima konkurišu za iste poslove u budućnosti. Proslavu su otvorili predstavnici nadležnih ministarstava i IKT organizacija, a uručena su i priznanja pojedinim nastavnicima informatike. Učenicima koji nisu bili zadovoljni svojim informatičkim uspehom tokom redovnog školovanja, kao i svim drugim posetiocima, dodaljeni su besplatni vaučeri za ECDL online obuke. Na ovoj završnoj proslavi informatike u Mixer House-u, koja je održana 1. juna, prisutima je rečeno da ECDL, European Computer Driving License, predstavlja evropski standard digitalnih veština neophodnih na svakom radnom mjestu za računarom. Ovaj već pomenuti besplatni ECDL online voucher omogućava online obuku za sljedeće kurseve. Osnove IKT-a, Microsoft Windows 7, obrada teksta, Microsoft Word 2010, tabularne kalkulacije, Excel 2010, korištenje baza podataka, MS, dakle Microsoft Access 2010, prezentacije, PowerPoint 2010 i internet komunikacije, Microsoft Outlook 2010. Za sve ove obuke podeljeni su, rekoh, besplatni vaučeri. A za muziku tog dana i na tom mjestu bio je zadužen Kiza Bluza Band iz Beograda. I to bez vaučera, ali ne i bez razglasa. Orilo se ne samo u, nego i oko Mixer House-a. da ne govorim koliko su se uzburkali talasići Beograda na vodi. The most amazing sight ever here. Virtual reality radio. Rekli su o. Prvi. Da li je Zuckerberg diktator Facebook nacije? Peter Sunde kaže da jeste. Jedan od osnivača sajta Pirate Bay, Peter Sunde, optužuje Marka Zuckerberga da je diktator najveće nacije na svetu, a to je Facebook nacija, osuđujući sovremeno centralizaciju moći na internetu. Sunde na nedavno održanoj IT konferenciji u Amsterdamu rekao za CNBC da na internetu nema demokratije. Ljudi koji rade u tehnološkoj industriji imaju mnogo odgovornosti, ali o tim stvarima nikada ne razgovaraju. Facebook je najveća nacija na svetu i tu imamo, ako gledamo iz ugla demokratije, diktatora. Mark Zuckerberg je diktator, tvrdi Sunde. Sunde je naveo da nije na Facebooku, ali da zbog toga pati njegov offline život. Nema poziva za žurke, nema informacija šta se dešava sa mojim prijateljima. Ljudi prestanu da pričaju s tobom jer nisi na Facebooku. To utiče na realan život, poručuje Sunde. Facebook! Ko ima 1.600.000.000 korisnika za sad nije odgovorio na ove optužbe. To prenosi Tanjug. Ali ako Facebook za sad nije odgovorio na ove optužbe, odgovorio je zato moj Facebook, ali i zairski prijatelj, Damjan Josipović. Malo ću ublažiti njegove oštre genetsko-psihološke kvalifikacije na račun Zuckerberga i izvući suštinu. A ona je otprilike ovakva. U pravu je Sunde, kaže Damjan. Zuckerberg je fašista, isto kao i momci iz Googla. Smučila su mi se njihova oglašavanja. Što se, kako Damjan kaže, Facebooka tiče, sve više dobijem informacija da ljudima stižu preteće obaveštenja kada kritikuju Facebook javno. To se navodno kosi sa standardima i politikom kompanije. Je li tako? E, ne smiješ da kritikuješ one koji su ti ustupili inače besplatan internet prostor? Kukavice. Gadno licemerje malog isfrustriranog lažnog gospodara društvenih mreža i sramota za veliki jepski narod od koga navodno vode njegovi koreni. Zuckerberga ili Zuckerberga koji ni sam sebi ne ume da izgovori prezime. E šta da ti kažem, Damjane, ne znači da je neko automatski veliki čovjek samo zato što mu se od male i zgodne ideje oteo veliki planetarni biznis. Zato je potrebno mnogo više ili manje, zavisi kako gledaš na to. Eto, u ostalom prave prilike da u narednim zakonima akcije i reakcije malo više porazgovaramo i malo više odreagujemo, jer zašto je ovo onda zakon akcije i reakcije na ono što se zove Facebook, Instagram, Twitter, pa čak i Google ako hoćete i uopšte na sve one velike cyber sisteme koji vladaju ovom planetom i našim životima. Konkretno, vladaju li oni nama ili mi mislimo da vladamo njima? Not just a soldier. But a good man. A new song.
A new song in Zaire.
A nova pesma u Zaire.
Adele, send my love to your new lover.
Bila je ovo
Adele, send my love to your new lover.
Good music all the time. This is Zakon Arcija, Andrej Arcija.
Hajde da čujemo priču o milenijalcima i genijalcima. Ko su milenijalci, a ko su genijalci? Ili da li su milenijalci zaista genijalci ili ne? Jedna vrlo zanimljiva sociološka analiza, možda ne toliko analize koliko kroki, koju je dala Iris Miljković. Verujte mi, zainteresovat će vas, a možda ćete čak tu pronaći sebe. Milenijalci, baš tako kako je gospodin Ivan Klein rekao da se naziv Millennials pravilno prevodi kod nas, mada postoji drugi predluzi. Glavni su predmet debate u skoro svakoj diskusiji na internetu koja se tiče generalnog životnog stila i izbora osoba mlađih od 40 godina, kod nas i u svetu. Nonšalantnost sa kojom oni sami pristupaju životu čini se najveći razlog za opšte interesovanje. Ko su oni i zašto se oko njih lome koplja? Većina ljudi voli da generalizuje i etiketira, tako da nije čudo da se mnogi prozvani milenijalci ne prepoznaju u većini predstava koje o njima postoje na internetu. Grubo rečeno, njih opisuju kao individue od 16 do 30 i neke godine, mada se smatra da mnogi imaju i 40 i nešto, posebno u Srbiji, više preko toga. Odlikuje ih digitalna glad za online informacijama i mogućnostima, ali i želja za slobodom u svakom smislu. Ne žele da isputavaju socijalne norme ni vrednosti društva u kome žive. Za razliku od onih koji se u našoj zemlji smatraju ili nazivaju digitalnim nomadima, kad se svojim laptopom pređu iz jednog kafića u drugi, 2 metra dalje. Milenijalce generalno ne drži mesto. Žive gde mogu i ne biraju puno, pošto i onako najveći deo vremena borave u digitalnom svetu. Neki 70% još od ranih 20-ih uplaćuje sebi penzioni fond, pošto su se zakucali sa studentskim dugom upravo kada je globalni finansijski sistem trahirao, a ostatak radije troši sve pare deleći život sa vagabundima i istomišljenicima preko Airbnb-a. Imuni su na čari konzumerskog društva i ne zanima ih većina stvari koje se u modernom društvu definišu kao standard: brak, porodica, kuća, kola i slično. Koplja se lome oko toga postoji li zaista grupacija koja se može okarakterisati ovim nazivom. Neki američki stručnjaci kažu da i procenjuju da ih je oko 80 do 90 miliona samo u Americi. Oni u kaj upiru prstom kažu ne, nemoguće tako veliki broj ljudi nazvati određenim imenom i dati im ista obeležja, iste karakteristike. Naziv milenijalci je po njima samo prizma kroz koju pojedinci, oni koji ih ne poznaju ili ne razumeju, pokušavaju da ih definišu, otkrivajući na taj način svoje sopstvene predrasude i mišljenje upravo onima koje pokušavaju da opišu. Nešto slično kao što je naše shvatanje Cezarovih opisa Galije i njegovo shvatanje Kelta sa kojima se tada prvi put susreo, prizma kroz prizmenu prizmu. U suštini, to može da bude vrlo nazadno. No, gledajući sa strane ovaj trend koji već duže vreme dobija na popularnosti, moramo primetiti da neki pattern u svetu zaista postoji. Veliki broj ljudi koji su u svojim kasnim 20. i 30. godinama života zaista obitava i radi u digitalnom okruženju. Kako reče Lazar Džamić, direktor strateškog planiranja u jednoj britanskoj firmi, ljudi koji se bave proizvodima i uslugama u digitalnoj sferi ne zavise toliko od fizičke prisutnosti, već prodaju i razvijaju se u digitalnom prostoru kojima je čitav svet tržište. U suštini nemaju nikakva ograničenja, geografska ili fizička. Upravo zato borave i rade gde žele i najbitnije im je da imaju stabilnu internet konekciju. Ne vezuju se za materijalne stvari, ne skupljaju servise za ručavanje od 24 individualna komada, niti salonski nameštaj, ne trebaju im krediti. Ne zanima ih politika, nisu religiozni ili ako jesu, ubiraju drugačiji put od svog okruženja. Ne gledaju TV, ne čitaju novine, ne koriste fiksnu telefoniju, filtriraju informacije. Traže i nalaze ono što ih zanima skoro isključivo na netu ili preko preporuke. Zobilaze banke, brendove i korporacije. Ne nasedaju na marketinške fore i šarene laže. Rade šta im se ćefne, kad im se ćefne. Nije ni čudo što su mnogi analitičari pojurili da im udare tag kako bi znali gde i u šta da ciljaju. Problem je što nemaju zašto da se uhvate. Ako su u nečemu jedinstveni oni koje nazivaju milenijalcima, to je da se opiru generalizaciji skoro pa prkose koliko su međusobno različiti. A sad sledi jedno zanimljivo poglavlje pod nazivom Petar Pan Srbija. Kako to, zašto to i ko je to kod nas? E pa za razliku od vršnjaka u svetu, ako bismo morali da damo ime svima onima koji su odrastali tokom 90. godina u Srbiji i regionu i prešli na silu iz jednog života i sistema vrednosti u potpuno drugi, verovatno bismo ih nazvali Peter Pan generacija. Ne žele ili ne mogu da odrastu, a razlozi za to su brojni. Veliki broj i danas pokušava da završi studije, više od 10 godina od kako su originalno počeli da studiraju. Većina živi sa roditeljima ili iznajmljuje stan, pošto nikada neće imati mogućnosti da kupe jedan. Neki i ne nameravaju, novac troše na putovanja u backpack fazonu. U banke nemaju poverenja, te kredite ne uzimaju, mada uglavnom i nisu kreditno sposobni. Veliki broj se bavi poslovima koji njihovi roditelji ne smatraju poslom, iako donosi novac u kuću. Drže časove jezika preko neta, rade prevode za filmove i teatar, administriraju online video igre, bave se prodajnim kolekcionarstvom, uživaju u nekonvencionalnim poslovima. A i mahom zbog toga što ne računaju na penzije, pa smatraju da nema poente da rade za neku korporaciju. Za razliku od Amerike, kod nas ideja ličnog penzionog fonda nije zaživela. Veliki broj nema decu, niti planira porodicu. Mnogi preferiraju psa ili mačku, ako i to. I svi su na Facebooku, kao da ništa drugo na netu ne postoji. I nažalost, ništa pametno tamo ne nalaze. Naravno, ostali gledaju ispod oka. Majke i očevi se krste uz komentar: toga u našoj porodici nikada nije bilo. Da, zaista nije. I u tome je celokupna razlika. Brod je relativno mirno plovio nekih 50 godina, standard života i neki kurs su postojali, a onda se sve promenilo i jedino prilagođavanje promenama i promenama svesti bile su opcije da se preživi. A preživele je onda neko nazvao milenijalcima. Da budu drugačiji od ostalih, muka ih je naterala, a međusobno su slični zbog posljedica ekonomskih i političkih, a ne zbog uzroka, dakle godine rođenja. Istraživanje koje je na Newsweek konferenciji krajem marta prezentovala firma Partner Research Solutions navodi da u Srbiji ima 800.000 milenijalaca, to jest 40% specifičnih individua od 2 miliona rođenih između 1980. i 2000. godine. No, ako se prisjetimo svega prethodno rečenog, razumet ćemo zašto profil srpskog milenijalca ne postoji. Nemoguće je hiruški iseći određeno godište, prosejati ga, dodeliti mu određene karakteristike i pošto potom stvoriti mit koji bi zadovoljio potrebe korporacija da nekako taguju one kojima hoće da uvale svoje proizvode ili usluge. Po mišljenju autora, to su posljednji krici zastarelih poslovnih principa koji su se zasnivali na unapred određenim sistemima i šablonima. Budući da šablona više nema, uskoro ih niko od nas neće biti, vjerojatno je da će marketing i poslovanje kakvo sada poznajemo nestati i strah od tih promjena je ono što je pokrenulo ceo ovaj hype. Ali to već nije tema ove priče. Ono što jeste, to je da trenutno u svijetu postoje stotine miliona ljudi koje u potpunosti definiše gotovo isključivo obitavanje u internet svijetu, koji se razvijaju u digitalnom prostoru i nemaju ograničenja, kako reče Džamić. To nam daje jedini pravi razlog za analiziranje i radoznalost vezano za takozvane milenijalce, činjenica da su odrastali zajedno sa internetom. A budući da je internet relativno mlad medij u Srbiji prisutan posljednjih 20 godina i da generacije koje ga nisu koristile niti ga koriste polako nestaju, možemo zamisliti kakve će uzbudljive sociokulturne promjene doneti buduća pokoljenja, ona koja upravo sada odrastaju na internetu, bukvalno. Iris Miljković ovo bila sa svojim socijalnim krokijem pod naslovom Milenijalci, genijalci ili ne, iscrtanim za vas i za svet kompjutera.
Evo jedne dobre pesme,
a new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Pitbull with Enrique Iglesias, Messing Around.
I've been messing around. I've been messing around.
Let's break it down right quick.
I'm ready, Tito, are you ready?
Georgia,
I'm ready, girl, are you ready?
Jimmy Joker,
mess around.
Volim slušati radio.
Zaju. E a sada, slobodno isključite svoje radio prijemnike. Umjesto vas, sve moguće radio stanice slušaju Vuk Mihajlović i njegovi saradnici. Vesti sa FM neba, Srbije, a ponekad i okoline.
Brzo, kratko, kratko i provereno. Jer mi jednostavno znamo, znamo. Vesti sa FM neba. FM neba. Sa vama je Vladimir Škorić.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM neba. Na sajtu Ratila objavljen je predlog plana raspodela FM frekvencija. Ono što je zanimljivo jeste da su dodate i neke nove frekvencije u plan raspodela, kao na primjer 88,8 MHz za Negotin, 101,3 MHz za Boljevac, 104,8 MHz za Bački Petrovac i 107,4 MHz za Ječar Kraljevica. Link sa raspodelom FM frekvencija možete preuzeti na našem blogu. Klik FM mreža lokalnih radio stanica odnedavno je bogatija i za radio u Čačku na 100,8 MHz, gdje je do skora emitovao program Xanadu Radio. Sajt nove radio stanice Klik FM je www.klik1008.net. Osim ove frekvencije, Klik FM mreža ima svoje radio stanice u Zrenjaninu na 105 MHz, Boru na 99,5 i Kuli na 91,7 MHz. Umjesto radio Vive na 104,5 MHz, koja je trebalo da emituje program u Novom Sadu, odnedavno na toj talasnoj dužini program emituje radio Karolina Plus u stereotehnici sa RDS-om. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
Zahvaljujem Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima koji su iskenirali, a zatim pretočili u vesti sve ono što se događa na frekvencijama domaćih radio stanica. I saw it on the radio.
Zakon.
Lepa tema koju su načeli, koju su otkrili, koju su donekle i razradili moji prijatelji iz redakcije naučnog magazina Planeta. Radi se o vaspitanju i o odgovoru na pitanje koje će dete imati čitalačke navike. Deca stara samo 9 mjeseci mogu da budu potpuno opčinjena knjigama. Ona posežu za njima, okreću stranice, guguču kada se pojave slike i žvaću korice. Američka akademija za pedijatriju preporučila je roditeljima da počnu da čitaju deci odmah nakon njihovog rođenja. Pazite, rođenja. Postoji pregršt razloga za to. Za novorođenčad je vreme provedeno u tihom povezivanju s voljenim bićem, to jest roditeljem, prepuno dragocenosti. Bebe slušaju glasove svojih roditelja, udišu njihov smirujući miris i navikavaju se na zvuk reči. Rani početak čini da vreme za čitanje postane ritual, a to je dobro i za decu i za roditelje. Kuća koja posjeduje bogatu biblioteku također ima uticaj na mozak deteta, pokazuje zanimljiva avgustovska studija iz oblasti pedijatrije. Istraživači na čelu sa pedijatrom Johnom Huttonom pomoću magnetne rezonance skenirali su mozgove 19 dece starosti 3 do 5 godina. Prilikom skeniranja deca su slušala priču s neočekivanim obrtima. Predškolska deca iz eksperimenta izabrana su iz porodica različitog nivoa književnog obrazovanja. Broj i vrsta literature su utvrđeni prethodnim anketama koje su obuhvatile i pitanja o ne ili redovnom posjećivanju biblioteka i pročitanim knjigama u toku jedne nedelje. U poređenju sa decom koje su poticala iz književno neobrazovanih porodica, deca iz druge grupe su pokazivala veću moždanu aktivnost u određenom delu nervnog tkiva na zadnjoj levoj strani mozga. Ovaj deo mozga, parijeto-temporalno-oksipitalni moždani region, povezuje se sa imaginacijom i razumevanjem zapleta priče, što deci omogućava živopisno zamišljanje, recimo žabe koja preskače ogradu. I kao što biva sa svim istraživanjima, i ovo podrazumeva izvesna ograničenja. Studija je obuhvatila decu u određenom vremenskom trenutku, tako da naučnici ne mogu da potvrde da li dom pun knjiga izaziva zaista različitu moždanu aktivnost. Hutton iz Dečijeg bolničkog zdravstvenog centra u Ohaju u Cincinnatiju izjavio je da se njihove tvrdnje odnose isključivo na međusobnu povezanost te dve pojave. Međutim, postavljaju se i druga pitanja. Nejasno je kako se ovo odnosi na čitanje knjiga, niti da li utiče na dalje čitalačko iskustvo kako dete odrasta. Šta više, signal magnetne rezonance oslanja se na promjene u kretanju krvi kao zameni za moždanu aktivnost, a pojedina istraživanja nagoveštavaju da ta zamena možda nije sasvim pouzdana kod dece. No, nemojte mnogo da brinete o tome. Čitanje knjiga deci je svakako korisno. I činite to, molim vas, koliko god više možete. Nemojte se ustručavati. Music. Najlepše pesme svih vremena.
Rihanna, Love on the Brain, uživo na Billboard Music Awardu 2016.
Just to get close to you, burns me, baby. I'll run for miles just to get a chance.
Ovo?
Rihanna, Love on the Brain, uživo na Billboard Music Awardu 2016.
Oh, oh, fantastic!
Zakon akcije i reakcije.
Zakon akcije i reakcije.
Zvon.
Ne, ovo nisu zvona, ovo su zvončići, mada bi crkvena zvona mnogo više odgovarala. Zajedno sa Markusom Akijem danas zgackamo po vrlo dubokom kanalu religije. Naslov njegovog današnjeg posta je Zašto sekularnost nije dovoljna? Eto, sad vam je jasno. Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. Pa krenimo onda. Da se podsjetimo malo kako se do sekularnosti uopšte došlo. Prostor mi mali, pa će morati da uprosti. Evan, vekovima je katoličanstvo bilo državna religija velikog broja evropskih država. Šta to znači državna? Znači da je bilo koje drugo verovanje, bilo pagansko ili ne, bilo van zakona države. Papa ili direktno vladao na nekim teritorijama ili ima ugovor sa vladarima drugih država da zabranjuje druge religije. To znači da bilo koji pokušaj uspostavljanja alternativnog verovanja bio sankcionisan, ako da država se zna šta to znači. Ili poslušnost ili smrt. Svaki državni zakon je uvijek bio takav, a i danas je. To je automatski značilo da je katoličanstvo preraslo u čudovište, jer svaki nasilni monopol to vremenom postaje. Upravo zbog toga razni Martin i Luther i pobunili su se i odvojili od pape, pa su tako nastali protestanti, anglikanci, adventisti, baptisti, kalvinisti itd. Problem je što je svaki od njih težio da postane državna religija na teritoriji gde se odvojio. Kako je svaka nova frakcija imala tu tendenciju, sledili su vekovi veoma krvavih borbi za to koja će postati ona glavna, a koja će biti zabranjene. Borba je bila toliko duga, iscrpljujuća i nasilna i bez stalnog pobednika da se svim ljudima, pa i samim borcima smučio do odvratnosti sav taj besmisao. Tako da odlučuju da se religije odvoje od države i da nijedna nema prednost u odnosu na druge. To se desilo postupno, sa velikim vremenskim distancama po raznim državama, ali gde i kada se desilo, to je značilo da su sve religije samo mišljenja njihovih pripadnika i da se jedna vera ne sme nametati drugima. To se zove sekularizam. Sekularizam jeste ogroman napredak u mirnom rešavanju različitosti među ljudima, ali nije dovoljan, upravo zato što postoji i dalje jedan drugi monopol koji se zove država. U sekularnim društvima nijedna religija ne može direktno da nametne nijedan zakon, kao što je mogla u presekularnim društvima, ali kako je demokratija tiranija jedne grupe na drugim, religije mogu glasanjem da sprovedu svoju volju. Dovoljno je da se religiozni ili ateisti skupe neku političku partiju da dobiju većinu i tada mogu u parlamentu da donose zakone u skladu sa svojim verovanjima. Dakle, sekularnost je jako otežala, ali ne isprečila divljanje jedne vere nad ateistima i vernicima druge vrste. Zato država ostaje i dalje med za religiozne i ateističke ose. Jedni i drugi pokušavaju da nametnu svoj model svima, drugima preko političkog udruživanja u državne sile. Zbog toga pravo pitanje šta je bolje, država bez ijedne religije ili mnoštvo religija bez države? Ja ni najmanje ne sumnjam da je ono što nam treba mnoštvo religija bez države. U idealnom slučaju ni religija ni država, ali već bi bilo dovoljno samo da nema države. Nakon određenog vremena ljudima će se smučiti do odvratnosti državni monopol sile koji se ispoljava preko demokratske borbe. Analogno religijskim ratovima ljudi će prezreti demokratiju i država će nestati. Onda će i same religijske frakcije biti svesne uzaludnosti demokratske borbe i shvatit će da jedini mogući način mirnog života jeste živi, misli ili veruj i ostavi druge da žive. Misle ili veruju šta hoće. To odmah mogu proširiti na budi komunista, fašista ili kapitalista, ali pusti druge da budu komuniste, fašiste ili kapitaliste i to svako u svojoj grupi. Tragedija naših društava do sada je da uvek svako želi da nametne svoje drugima. Katolik želi da svi budu katolici, komunista da svi budu komunisti. Mirno društvo može da postoji samo ako svako bude ono što hoće svojim izborom i da ne sme drugima silom da nameće svoja ubeđenja ili organizacione modele. Da bi se to dogodilo, dugoročno je veoma pozitivno da demokratija se više i više truli i korumpira tako da se sve lakše vidi pravo lice političara. Kao što je Martin Luther sa gađenjem govorio o katoličkoj prodaji indulgencije kada se odvajao, tako ćemo mi u današnjem svetu sve više i više da se gadimo nad besranim krađama i prevarama političara, da ćemo jednom svi iskreno zamrzeti državu. Sekularnost nije bila nametnuta, ona je bila proizvod zasićenja i shvatanja besmislenosti daljeg religijskog sukoba. Anarhija neće biti nametnuta, ona će biti proizvod zasićenja i shvatanja besmislenosti daljeg političkog sukoba. Ako iko prečicom nametne silom anarhiju, ona će vrlo brzo propasti. Sistemi se menjaju samo kada ljudi zaista shvate besmisao prethodnog sistema. Ateisti, levičari, dakle većina, ako vam je stalo do smanjenja uticaja religije na društvo, morate shvatiti da je država ta koja pojačava njihov uticaj i da ćete mnogo više dobiti smanjenjem države nego ubeđivanjem religioznih u ateizam. Šta je koga briga na kraju, ko u šta veruje i kome se moli, ako to ne nameće drugima? Problem nije bilo koje verovanje, nego verovanje u dobrotu nametanja.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
And now, non-stop music number one!
Let's go!
Baby, I was born this way.
Something completely new in your favorite podcast, Zakon Akcija and Ray Akcija. Listen carefully.
Konačno!
Priča nastala kao reakcija na, 20, na kaznu od 25 godina zatvora za kreator retrojanca Spy Eye. I hakeri imaju taštinu, zar ne? Autor Aleksandar Ašković. Idemo. Cyber kriminal je procvetao u posljednjih 10 godina, pre svega jer policija i srodne službe nisu bile tehnički opremljene da se bore sa istim. Ali nakon par godina kaskanja situacija se sada drastično izmenila, ljudi koji prekrše zakon ili ti krakeri vrlo često bili otkriveni i osuđeni na ozbiljne zatvorske kazne. Jedina prepreka ostaju i dalje državne granice jer je jako teško goniti nekoga ukoliko država u kojoj se isti nalazi ne želi da sarađuje. Upravo zato veliki broj kineskih i ruskih hakera operiše van svojih matičnih zemalja jer zna da neće biti izručeni. To je dovelo do niza optužnice koje ne mogu da rezultiraju hapšenjem i lažnog osjećanja sigurnosti kod cyber kriminalaca. Ova sigurnost od kazne doprinala je da veliki broj hakera krene otvoreno da se hvali svojim podvizima jer su bili uvereni da im se ne može ništa desiti. Međutim, nije sve tako crno-belo. Pre nekoliko dana velika porota u Atlanti osudila ruskog državljanina Aleksandra Andrejevića Panina na 9 godina i Alžirca Hamza Bendelađa na 15 godina zatvora zbog toga što su kreirali i distribuirali trojanac Spy Eye koji je napravio preko milijardu dolara štete financijskim institucijama. Cijela priča počinje 2010. godine kada je Panin dobio izvorni kod za trojanca Zeus od Evgenija Mihalovića Bokčeva. Zeus je bio prvi trojanac koji je pre svega pokušavao da dođe do finansijskih podataka na žrtvinom računaru. Ali najveći problem nije bila njegova efektnost, već podešavanje, pošto ste morali da budete prilično stručni da bi Zeus radio kako treba. Sve se to promenilo 2011. godine kada se na tržištu pojavio Spy Eye koji je napravio Panin. On je modifikovao kod, ali je glavna novost bilo uvođenje grafičkog interfejsa koji omogućava čak i potpunim laicima da podese sve parametre za relativno kratko vreme. Panin nije želeo da se direktno bavi distribuiranjem virusa ili krađom finansijskih podataka, već je isti na dark webu prodavao za 10.000 dolara po licenci. Cyber security zajednica je prvi put postala svesna da virus postoji kada je za sada anonimni haker uspio da ukrade preko 3 miliona dolara od stanovnika Kalifornije pomoću Spy Eye-a. Nakon početnih uspeha virusa, tim digitalnih forenzičara iz kompanije Trend Micro započe opsežnu istragu, ne bili saznali ko stoji iza ovog trojanca. Bili su prilično zatečeni kada su shvatili da se odgovorni uopšte ne kriju, već se otvoreno hvale po dark web forumima i IRC sobama. Iako je Panin kreirao virus, najzaslužniji za njegov uspeh je pomenuti Hamza Bendelađad koji je vodio pravu marketinšku kampanju promovišući Spy Eye preko foruma, banera i ličnim kontaktima. Čak mu je i dao nadimak ubica Zeusa. Pored toga smatra se da je Alžirac virus poslao na milion mail adresa i na taj način pribavio sebi multimilionsku korist. Stručnjaci Trend Micro su sve dokazali. Predali su to FBI-u koji onda preuzeo slučaj. Tužilaštvo u Atlanti otvorilo slučaj, a agent FBI je kupio virus, lažno se predstavljajući kao hakere. Sve to bilo dovoljno za osudu, ali najveći problem je bio što su bojica bili nedostupni američkim organima. Ali zameriti se vladi najmoćnije zemlje na svetu nije nimalo pametna stvar, što je prvo na svojoj koži osjetio Bendelađa, koji je uhapšen u Malezi 5. januara 2013. dok je bio u tranzitu ka Alžiru. Nakon toga je pao Panin, koji iste godine krenuo na odmor u Dominikansku republiku. Nažalost, umjesto palmi i peska, sačekala ga je policija, uhapsila i poslala u Atlantu. Obojica optuženi su priznali sve tačke optužnice u zamenu za manju kaznu, te Panin dobio 9, a Bendelađ 15 godina zatvora. Cela priča je komično tragična, jer haker koji je ukrao preko 3 miliona dolara i skrenuo pažnju na ovaj dvojac još uvijek nije ni identifikovan, a kamoli uhvaćen. Može se reći da im je taština došla glave. A boga mi i ušla u našu glavu, zahvaljujući Aleksandru Raškoviću i njegovoj priči, inspirisanoj kaznom od 25 godina zatvora za kreatore Turanca, Spy Eye. I hakeri imaju taštinu, zar ne? Priči ispričanoj kako za vas, tako i za čitaoce magazina Digital. Yeah! I šta bi se sada volili da čujete? Jao, znao sam.
Veoma brze vesti.
Idemo bez velikih najava, odmah u sred srede. Krećemo naravno od vesti broj 1. Savije kriminalne grupe sa ruskog gornog područja koriste bankomate kako bi opljačkali korisnike. Otkriven 2009. godine, Skimmer je bio prvi maliciozni program koji targetira bankomate. 7 godina kasnije, cyber kriminalci ponovo su počeli da koriste ovaj malver, ali su međuvremenu i kriminalci i sam program unapređeni, pa tako predstavljaju naprednu pretnju za banke i njihove korisnike širom sveta. Svakog dana, u svakom pogledu...
Veoma brze vesti.
Generali osiguranje Srbija započeo je pilot projekat upotrebe drona kao savremenog tehnološkog rješenja koje će značajno unaprediti osiguranje poljoprivrede i obezbediti dodatne pogodnosti klijentima. Projekat je pokrenut zajedno sa generali kompanijama iz Bugarske, Mađarske i Češke republike. Tako i ovom delu Evrope dron pokret postaje generalan.
E, pozdravimo!
Veoma brze vesti.
Punjenje mobilnih uređaja može kompromitovati podatke. Stručnjaci iz kompanije Kaspersky Lab eksperimentom dokaza koncepta otkrili su da punjenje mobilnih telefona preko standardnog USB priključka na računaru podaci mogu da budu ugroženi. Istraživači sada procenjuju šta bi moglo da utiče na ovakvu vrstu incidenta. Ljudi, pa zar nemate strujni adapter? Punite preko njega dok Andrejevi ljudi ne pronađu kvaku 22. A posle odlučite sami.
Veoma brze vesti.
Tesla Model S broj 4. Tesla Model S prvi put u Srbiji na 3D Experience Forumu u Beogradu 26. maja ove godine. Na 3D Experience Forumu u Beogradu ekskluzivno je predstavljen Tesla Model S, napravljen na 3D Experience platformi, zatim drveni bicikl projektovan na Simulia programu, reversni engineering from scan to 3D print uživo, ali i niz drugih zanimljivosti iz 3D Experience Laba. Ko tamo nije bio, propustio nažalost priliku da iz prve ruke sazna kakva su iskustva korisnika simulacije u razvoju i optimizaciji proizvoda na 3D Experience platformi. Uzgred učešće na ovom forumu bilo je besplatno, deo predavanja održene na engleskom jeziku, a mesto na kome se sve to zbilo bio je Hotel Crown Plaza Beograd. Nikad lakši, besplatni i dvodimenzionalni način za jedno 3D iskustvo. Ne mogu da verujem da Engleska non-stop užasno loše prolazi, ovoga puta nije ni u prvi 10 ušla, a Joe & Jake su napravili jedan klasičan pop hit, a poznato je da je kolevka popa ipak Velika Britanija. Pravi predstavnik British popa, Joe & Jake, You're Not Alone. Evo prilike da ako već problematični glasači Eurovizije nisu obratili pažnju na nju, obratimo mi. Dakle, You're Not Alone, United Kingdom, Eurosong 2016, Joe & Jay. You're not alone.
I'm
je bilo sve u današnjem zakonu akcije i reakcije, a predoviđenja, šta ste čuli? Početak pre početka, malo omniološkog lamentiranja na jednu lokalnu medijsku temicu, Aleksandra Raškovića i hakeri imaju tašnu za dne, brze vesti, bankomat kao skimer, dron u poljoprivredi, ne punite mobili preko USB-a na računaru, Tesla Model S prvi put u Srbiji. Da li je Zuckerberg diktator Facebook nacije? Iris Miljković, ko su milenijalci, jesu li genijalci? Lazar Bošković je bio tu, vrati mi moj domen, viknuo je. Markusov svet, zašto sekularnost nije dovoljna? Miodrag Kuzmanović, nuklearno leto. Vas pitanje, koje će det imati čitalačke navike? Pa vest u završenju prosvjed informatike u Mixer House-u i vesti sa FM Neba. Doviđenja. O, da, ovo je bio zakon akcije reakcije broj 815, 815 i 815. Pa vi sad birajte.
I love radio.
E pa tako, lepo, ovo je bio još jedan zakon akcije reakcije s kojim se putovali po high-tech prostranstvima. Ovu emisiju za vas su pripremili
Adria, Daško, Daško, Jugo, Krstop, Krstop, Blago, Blago, Božo, Andrin, Andrija, Filipu, Filipu, Bosko, Bosko, Andrin.
Hvala im od srca. Scenario, Vjekoslav Afrić. Kamera, Žorž Skrigin. Producent, Dino De Laurentiis. Režija, Alfred Hitchcock. Proizvodnja.
Šar. Ponovi, molim ti, vi ste dobro čuo.
A da, i u epizodnoj ulozi sitnog, malog, neuglednog čoveka kome je pobegao autobus, Zoran Modli. A ovaj autobus će na istoj ovoj stanici biti tek za nedelju dana.
Srednja vrata, majstore, zatvaraj.
This should help you remember everything.